Příjemný poslech od mikrofonu Signál Rádia vám přeje Luboš Dvořák s mými dnešními hosty Karlem Horčičkou a Robinem Povšíkem, opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy. Dobrý den, pánové.
Hezký den.
Dobrý den.
Začneme aktuálním tématem. Máme za sebou krajské a senátní volby. Nízká účast potvrdila jaksi nezájem veřejnosti vůbec o to volit, a to vlastně nám začíná volební desetiletí. Jak hodnotíte výsledky nejen těch krajských voleb, ale vůbec té nízké voličské účasti? Byla to nejmenší v senátních volbách vlastně v historii celého senátu. Tak pan Horčička.
Tak já v první řadě bych chtěl poblahopřát vítězům. Sluší se to, já jim blahopřeji a přeji jim, aby protože dnes už ta koalice, která na kraji bude příští roky vládnout, je už jasná, tak jim přeji, aby ta koalice byla úspěšná, protože samozřejmě bude to mít vliv na to, jak se budou Středočeši mít. No a za sebe bych chtěl poděkovat všem voličům sociální demokracie, kteří nám dali hlas. Nebylo jich málo, bohužel nestačilo nám to na to, aby jsme zůstali v té pozici strany, která povede kraj, ale přesto jich nebylo málo, já jim děkuji a ještě obzvlášť děkuji těm všem, kteří mi dali preferenční hlas, protože musím říci, že jsem byl opravdu milé překvapen tím, že jsem získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. To je pro mě obrovský závazek a zároveň je to takové to nakopnutí do té opoziční práce. Samozřejmě po té chvilkové depresi, kterou samozřejmě jsem měl jako stejně všichni kolegové, kteří zjistili, že naše období vlády na kraji končí, ale končí období vlády, ale nekončí pro nás ta práce, kterou děláme pro lidi téhle země, kdy se snažíme, aby ta naše země byla lepší a spravedlivější pro všechny.
Ale v některých krajích samozřejmě sociální demokracie zůstává v koalici ideálů vlády, protože ty síly de facto po těch volbách byly celku vyrovnané. Ty první tři strany, které získaly nejvíce hlasů. Asi největší překvapení bylo vlastně Starostové a nezávislí. Co vy si o tom myslíte, pane Povšíku?
Já teď budu na vás trošku drzý, pane redaktore, ale jestli to jen trošku půjde, tak mě prosím nenuďte se vyjadřovat k těmto různým úvahám, protože já si myslím, že je to hlavně věc těch příslušných stran, které kandidovaly, které by se měly uvnitř zamyslet a neobtěžovat veřejnost neustálými úvahami, jestli něco zavinil Sobotka, něco zavinil hejtman, něco zavinil kandidát číslo 7 na kandidáce a jestli jsme se vyjadřovali tak nebo onak. To jsou prostě vnitřní věci. Volič je absolutní suverén, jestli ho přijde 34% nebo 16% k senátním volbám, nebo jich přijde 99,9%, tak to je prostě věc těch voličů. Oni nám dali, poslali nějaký vzkaz a teď my si to musíme vyřešit mezi sebou. Zestup Starostů mě osobně příliš nepřekvapil, byli mezi námi tací, kteří tomu nevěřili. Já jsem byl přesvědčen, že budou významným hráčem, byť jsem si nemyslel, že budou tak významným hráčem, že získají tolik procent. Ale jak říkám, každá strana, která uspěla nebo neuspěla, si musí rozebrat ten svůj výsledek. Ti, kteří uspěli, tak se musí zabojovat, aby uspěli v příštích volbách, a ti, kteří neuspěli, jako jsme byli my jako sociální demokraté, protože 13,75% je skutečně velký neúspěch, tak se musíme zamyslet uvnitř a musíme se zamyslet jak z hlediska prezentace, z hlediska programu, tak i z hlediska toho, jaké lidi nabízíme občanům na našich kandidátkách, jestli to jsou ti správní lidé, kteří mají tu všeobecnou důvěru, aby spravovali věci veřejné. To je vše.
Tak toto téma už nechme, my jsme se sešli kvůli konkrétním věcem, jako je život ve městě Mladé Boleslavy, jaký to má dopady, i podnikání, které tady je a tak dále. Já bych se teď zeptal na situaci ohledně bezpečnosti ve městě. Víme o tom, že je nedostatek městských strážníků, ono je nedostatek i policistů a tak dále v těchto složkách. Jsou tady určitá řešení. Myslíte si, že ta řešení, která teď město nastolilo, což byla jakási ta pobídka nebo podpora, bude mít ten přínos, aby opravdu se podařili naplnit ty stavy a ta bezpečnost ve městě se mohla zlepšit? Prosím za slovo, pan Počet.
Tak asi si slovo vezmu já, protože vlastně tím autorem konkrétního návrhu pro zastupitelstvo města Mladá Boleslav jsem byl já. Ve vztahu k těm pobídkám nebyla to nějaká moje geniální myšlenka. V podstatě sociální demokracie má v Mladé Boleslavi tu čest vést bezpečnostní komisi prostřednictvím našeho kolegy Mirka Čubana, který nás poměrně často informuje o nedobré personální situaci právě u městské policie, a zároveň musím říci, že z mého pohledu dochází i k neúplně dobré nechci říct bezpečnostní situaci, asi se tady nějak dramaticky nezvyšuje nějaká výrazná kriminalita, násilí ve městě Mladá Boleslav, byť se tu a tam objeví nějaké nepříjemné případy, ale myslím si, že se stává třeba naprostým standardem, že z vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti je cár papíru, protože když se projdete po výstavišti, po Havelském parku, po Štěpánce, některých dalších místech, ale myslím si, že právě třeba výstaviště a Havelský park jsou nejmarkantnější, tak prostě ti lidé tam suverénně sedí celé hodiny a hodiny, popíjí alkohol, požívají jiné drogy a nic se neděje. My jsme celé poměrně dlouhou dobu chválili práci městské policie. Myslím, že ta práce je docela tvrdá, náročná, ti lidé si zaslouží své ocenění. A já jsem právě po této zkušenosti, kdy jsem nabyl dojmu, že skutečně ta vyhláška je porušována a ti lidé nás obtěžují na ulici, to tak je. Tak jsem začal právě s kolegou Čubanem hovořit o tom, proč si myslí, že jestli nedošlo k tomu, že městská policie polevila, já si to teda trochu myslím.
Že to vypouští?
Trochu nebo, myslím, nebo že to vypouští. A on mě přesvědčoval, že to není jenom o tom, což určitě je velká část pravdy, nebo kus pravdy, že to je prostě o tom, že nemají lidi. Takže jsme se sešli i s ředitelem Kiptou. On mi vysvětlil systém odměňování v městské policii a velmi zjednodušeně klíčový problém prvního roku, kdy v podstatě v prvním roce činnosti strážníka městské policie je ten plat tak žalostně nízký, že ti lidé tam prostě být nechtějí. Proto jsem tedy přišel s návrhem na vytvoření náborového příspěvku, měl nějakou koncepci. Pan primátor poté, co jsem mu ho zaslal, vytvořil rychle svůj vlastní návrh, ten předložil zastupitelstvu, ale jak říkám, je to někdy úsměvné, ale je mi to jedno, důležitý
jde tady je ten výsledek,
o společnou věc, takže jsem rád, že jak na zastupitelstvu řekl, že na tom pracuje 3/4 roku, tak za 2 dny dokázal ten svůj návrh dopracovat po tom, co já jsem ho připravil. A skutečně jsme přistoupili k tomu, že strážníci mají dostat náborový příspěvek, který by měl v tom prvním roce vyrovnávat výši platu, kterou dostávnou potom ten 13., 14. a další měsíc. Je tady vytvořena pobídka ve vztahu k tomu, že město má povinnost jim pomoct nabízet byty, protože se ukazuje, že skutečně byty jsou velmi zásadním problémem a si dovolím říct takovou poznámku. Já si myslím, že města, jestli chtějí ze sebou něco dělat a vůbec trošku ovlivňovat, jaká skladba obyvatel u nich bude, pomáhat i třeba mobilitě pracovních sil, tak, že se budou muset vzdát rozprodávání zbytku bytového fondu a naopak budou muset začít budovat a stavět byty. A troufnu si říct, že bytová politika bude jedním ze zásadních pilířů vůbec politiky jakéhokoliv rozumně vedeného města. A v Mladé Boleslavi v tomto ohledu se neudělalo prakticky nic. Tady se každé zastupitelstvo prodávají poslední zbytky bytů. Zůstávají nám takové ty ryze sociální, jako jsou v domovech s pečovatelskou službou a tak dál. A myslím si, že se tady ukazuje, protože i při té lehké analýze situace v městské policii jsme zjistili, že prostě pokud by strážníci měli možnost dostávat služební byty, ty si samozřejmě musí platit to normální nájemní vztah. Takže je to jeden z významných motivačních prvků, proč v městské policii být. Takže my moc doufáme, že tento náborový příspěvek a celý ten systém, nebo ta pobídka, která byla takto nastavená, tak skutečně reálně pomůže tomu, že se nám podaří doplnit příslušný počet strážníků.
My jsme tu zmínili bytovou politiku. Měla by se, nebo už byly náznaky i na té celostátní úrovni, že by se něco s tímto systémem mělo udělat, aby se tady do toho vnesl zase nějaký trošku jiný jízdní řád. Jaké jsou tady tendence na nejvyšší úrovni právě podpora nebo nepodpora bytové politiky?
No, to má 2 aspekty. Jeden aspekt je zákon o sociálním bydlení, na kterém pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já se obávám, že se nestihne ho schválit v tomto volebním období. Čas nám velmi, velmi kvapí. A vede se tam poměrně složitá politická, ale i odborná debata. Odborníci se shodují, že a vlastně dá se říci politici, že zákon o sociálním bydlení potřebujeme, nicméně zatím stále není úplně shoda na tím, jak má ta forma té podpory sociálního bydlení vypadat. Druhá věc je politika Ministerstva pro místní rozvoj k oblasti bytů, která podle mě je téměř nulová, tady jsem jako poměrně zásadním kritikem, protože si myslím, že je skutečně potřeba zase znovu začít podporovat výstavbu, anebo, a tady chci zdůraznit, rekonstrukci, prostě vznik nového bytového fondu. A ten vznik nového bytového fondu zdaleka nemusí být jenom výstavbou, ale může být i revitalizací.
Ano, i toto téma budeme řešit za chvíli. Pokud chcete, můžete nám zavolat svoje dotazy na 774 202 202. Posloucháte Signál Rádio. Dobré dopoledne, vracíme se k našemu dnešnímu tématu. My jsme tady s Robinem Povšíkem a Karlem Horčičkou načali téma vůbec bytové politiky a bytů. Nejenom státě, ale pojďme tady k Mladé Boleslavi, protože ta je specifická v tom, že tady je spousta lidí, kteří jsou tady zaměstnáni jenom v automobilce, nejsou zdejší, potřebují někde bydlet a tak dále. Takže to problém bydlení jako takový se stále omílá. Jak byste řešil vy tady tu bytovou politiku, pane Povšíku? Konkrétně ve městě automobil.
Tak já jenom, asi nejenom ve městě automobil, já si myslím, že na mnoha dalších místech v České republice je potřeba se vrátit k výstavbě nájemního bydlení. A nájemního bydlení ne v režii developerů a těch nejbohatších finančních skupin, které samozřejmě to nestaví proto, aby pomohli lidem bydlet, ale staví to proto, aby investované peníze otočili a získali z nich ještě víc, což je logické, nikomu to nevyčítám, tak to je, tak funguje trh. Ale prostě vidím tady obecně velké selhání obcí, které se pustily do privatizací bytového fondu a to do masivních privatizací a v podstatě znemožnili existenci rozumného nájemního bydlení. Já si myslím, že úplně stejná situace nastala v Mladé Boleslavi. Já si myslím, že je zajímavé si říct trošku neúplně přesné statistiky, skutečně neřeknu přesná čísla, ale Mladá Boleslav má dnes asi 38 tisíc trvale hlášených obyvatel. V reálu tady žije o 5-7 tisíc lidí více. Ve směstu jsou právě ti různí zahraniční pracovníci, kteří tady pracují pod agenturami nejenom ve Škodovce, se to vždycky zužuje jenom na Škodovku, ale je potřeba hovořit i o tom velmi silném a rostoucím dodavatelském průmyslu, který tady je. No ještě třeba před 15 lety Boleslav měla skoro 45 tisíc obyvatel. A to, proč k tomu tady došlo, tak je, že tady v minulosti proběhla a doposud probíhá, byť už to jsou jenom zbytky, masivní privatizace bytového fondu. Velmi zjednodušeně řekněme, že lidé byt, ve kterém bydleli, si koupili za 100 tisíc a za rok ho byli schopni za 1 000 000 korun prodat, anebo pronajmout za 10-12 tisíc korun měsíčně někomu. Zároveň v automobilce Škoda Auto jsou velmi slušné výdělky, které neustále rostou, což samozřejmě vedlo lidi k tomu, že si řekli, no proč bychom bydleli tady v paneláku, když si můžeme ve vedlejší vesničce pořídit pozemek, můžeme být na lepším prostředí, čerstvém vzduchu, mít kousek zahrádky, třeba bazének nebo něco takového. Máme na to, abychom dojížděli.
A ten byt buď prodali,
anebo ho pronajímají a mají na splátku hypotéky, třeba. A tím strašně trpí město Mladá Boleslav. Já teď řeknu něco, co může znít ošklivě, ale ono je potřeba si říct, že utrpělo i skladbou obyvatelstva. Protože takoví ti lidé, kteří tady již třeba desítky let žili a reálně v tom městě žili, chodili za kulturou, nezajímala jenom v fouzovkách ta pivní kultura, ale chodili za kulturou, žili tady, chodili na hřiště, děti tady sportovali, měli tady kamarády a kamarádky, tak ti lidé nám vymizeli. A v podstatě dneska to město, když je víkend, tak je vidět, jak hrozně trpím. Jsme vždycky byli výjezdní město historicky, ale je to vidět stále víc a víc. A to, co my si myslíme, a navíc ještě k tomu patří, nebo platí ta skutečnost, že lidé vynakládají na bydlení stále víc peněz. Oni třeba se nám zastagnovali energie, tím, jaká je globální situace a tak dál. A ty náklady na bydlení jsou skutečně vysoké. Takový paradox, že přepočtu jsou nejdražší ty malé byty, protože teď já to řeknu modelově. Vy třeba za garzonku 35, 34, 38 metrů čtverečný dáte 10 tisíc korun. Je to pro někoho hodně, tisní se tam, ti lidé samozřejmě trpí, když je třeba čtyřčlenná rodina. Zažil jsem x takových příkladů normálních lidí, kteří chodí do práce. Ale protože trošku větší byt už stojí třeba 12,5 tisíce, a ti lidé nemají ten rozdíl. Prostě je to pro ně opravdu hodně peněz.
Je to procentuální z toho měsíčního příjmu.
Tak žijí prostě v těch malých bytech. Čím samozřejmě trpí ten normální běžný rodinný život. Každý z nás potřebuje trošku soukromí. A my jsme prostě přesvědčeni a půjdeme s tím do komunálních voleb a říkáme to tady a budeme to říkat celou dobu do komunálních voleb za 2 roky, že prostě chceme, aby Boleslav začala budovat vlastní nájemní bydlení a ne malometrážní bydlení, ale prostě důstojné byty, kde ti lidé lidé budou moci reálně žít za rozumné peníze, nebude z nich nikdo vysávat maximum peněz, které prostě mohou dát, potažmo přes sociální systém tohoto státu. Dneska ta záležitost není vůbec drahá, když jsou velmi nízké úroky, úrokové sazby, lze si půjčit dlouhodobé financování třeba na 30-40 let. A to, co dneska vyberete od těch lidí, tak skutečně je to tolik peněz, že vám to nejenom zaplatí tu investici, ale samozřejmě vám to je schopno vytvářet i nějaký průběžný fond nejenom na opravy, ale i třeba na pozdější, zásadnější rekonstrukce, až ten dům bude trošku vyžit. Takže naše politika je jasná.
Takže
my se chceme začínu. Vrátit.
Investorem by mělo být v tomto případě město.
Jednoznačně město Mladá. V tomhle tom případě no. Mluvím o Mladé Boleslavi, město Mladá Boleslav. Není prostě, mohou to být i družstva, to si jenom představit, ale musí tam být zásadní podíl toho města a nesmí se stát to, co se stalo v minulosti, že se tady s velkou slávou postavili některé družstevní byty a část z nich byla zase jenom předmětem kšeftu pro lidi, kteří momentálně buď dosáhli na dobrou hypotéku nebo měli volné peníze. My prostě chceme, aby to bylo majetku města.
Pan Karel Ručička chtěl k tomuto tématu dodat.
Já jenom doplním, tady kolegu Povšíka má v tom absolutní pravdu. Když se podíváme do historie, tak Mladá Boleslav někdy potom v roce 45, a nechci, aby mě nějaký posluchač bral vyloženě za slovo, protože to přesně, ale měla řádově okolo 10 tisíc obyvatel. Ten nárůst až na to přes těch 50 tisíc těsně před tím rokem 89, to všechno byly lidé, kteří sem přišli do Mladé Boleslavy, přišli sem za prací a přišli sem budovat nový život. A vlastně dneska ti lidé jsou už Boleslaváci. Většina z nás, co znám kolegy, kamarády, tak to funguje, rodiče jsou z nějakého venkova, z vesnice, mnohdy z Moravy, jo, z větší dálky, ale my už jsme se narodili tady a už jsme dostali Boleslaváky. A už je to naše město, máme to rádi a cítíme se tady doma. A tohle to je věc, kterou my bychom měli podporovat samozřejmě do budoucna. To město prostě má tu sací sílu, aby sem přicházeli lidé z republiky hledat tady lepší život. A my bychom měli těma podmínkami umožnit, aby se zase z nich tady stali Boleslaváci, aby zase to město rostlo a aby ti jejich děti už tady zůstali a cítili se tady doma a aby neměli pocit, že jsou to jenom za prace, že jsou to jenom kvůli dobrým zdám, ale že kdyby náhodou jim ve frýtku místku dali lepší peníze, takže tady zbali ten kufr a zmizej tady a už to tady nikdy nechtějí bejt. To prostě bychom nechtěli. My chceme, aby ty lidi, co sem přijdou, a já počítám s tím, že se budou přicházet další a další lidi, protože Boleslav je město na vzestupu, tak aby prostě tady žili, aby se stali z nich Boleslaváci a aby neměli pocit, že jsou od někud a že se nepatří.
Takže je to téma, které se bude asi do budoucna muset řešit. Posloucháte Signál Rádio. Ještě jednou dnes se vracíme k místním tématům. Jsme v Mladé Boleslavě s mými dnešními hosty Robinem Povšíkem, Karlem Horčičkou, zastupiteli města Mladé Boleslavy o aktuálních tématech. My jsme se tak trochu zmínili, nebo jsme se tady i bavili o cestovním ruchu, který zas tak příliš není tady dominantní. Vy jste, pane Horčičko, cestovní ruch měl na starost také na kraji, nicméně, jak byste chtěl dál pokračovat v těchto aktivitách?
Tak já musím, pane rektore, za tu otázku opravdu poděkovat, protože já samozřejmě chci a doufám, že nějaké ty projekty, které jsme tam společně rozjeli, že naším odchodem nekončí a chci napomoct tomu, aby se dostali do konce a konkrétně bych tady pobořil o pár věcech z oblasti cyklistiky, protože cyklistika a cykloturistika je obrovský fenomén a obzvlášť Mladé Boleslavy. Mladé Boleslav je město cyklistice zaslíbené. Je tady obrovská tradice sportovní cyklistiky a já, když pohovořím o věcech, které máme rozpracované, které bych chtěl dotáhnout do konce, tak v první řadě začali jsme hovořit a jsme v těch počátečních plánech podpory cyklostezky, která by vedla po bývalé drážce cukrovarů směrem až k Letcům, čili to by byla úžasný projekt.
Myslíte od Dobrovice, nádraží město bývalého, až vlastně po jižní straně Chlumu, až k Prodašicům.
Tak. Zároveň my jsme nějakým způsobem podpořili propojení těch obcí Dobrovická cyklostezkami. Naposledy jsme otvírali část mezi Sýcinou, nebo Sejcinou, jak říkají tam místní, a Nepřevázkou. Tam jsem i hovořil se starostou Nepřevázky, tam se ještě otvírá možnost jakoby zlepšení toho propojení mezi Jemníky a Nepřevázkou, kde samozřejmě dneska se dá jezdit, ale není to úplně ideální stav. Tam by samozřejmě.
Myslíte, je to náročný terén.
Je to náročný terén a není to úplně ideální. Ve chvíli, kdyby se to podařilo, tak by se vlastně těm cykloturistům dařilo obět ten Chlum vlastně jakoby víceméně po vrstevnici a dostat na druhou stranu Chlumu. Tam pak s tím samozřejmě souvisí ten single track na Chlumu, kde já teda říkám, já jsem to obrovský fanda. Oni mi občas ochranáři přírody vyčítají to, že tomu tak fandím. Já si myslím, že to je dobrá věc. Vím, jak to funguje na tom smrku v Jizerských horách a právě naopak si myslím, že vybudování synkotrku je ta věc, která tu unikátní přírodu klubu spíš ochrání, než aby zničila, protože podívejme se, jak to vypadá dneska. Dneska tam jezdí lidi na čtyřkolkách, dneska si tam lidi singletrackuje po vlastních trasách. Myslím si, že když, a je to důsledek té touhy těch lidí prostě vyrazit a užít si a rekreovat. A myslím si, že jsme jim měli vytvořit takové podmínky, aby tam prostě se mohli bavit, aby se tam líbilo a aby tu přírodu neničili. Takže v tomto směru možná to teďka kolegové z ČSOP Klenice radí slyší, já jsem s nimi vždycky výborně spolupracoval v tomhle směru. Já si myslím, že single track je dobrá věc a budu to podporovat a budu fandit Jirkovi Bouškovi na městě, aby to opravdu dotáhl do toho konce, aby jsme ten single track ještě v tomhletom volebním období byli schopni otevřít.
Na jedné straně se daří otvírat cyklostezky nebo cyklotrasy, lépe řečeno, ale na druhé straně ti, kteří využívají kole jako dopravní prostředek, tak stále že hrají na to, že vlastně z města se nemohou dostat přes dálnici, což je vlastně kolem dálnice, kolem koupaliště, kolem Olympie. Stále je to nedotvořeno. Je potřeba tady i myslet na ty lidi, kteří používají kolo jako dopravní prostředek.
Určitě, tohle se přímo nabízí. Prostě ta D10, bývalá R10, se v podstatě poměrně zásadním způsobem odřízla dvě části území a já, když se podívám na ten příklad třeba Rádla, asi to možná lidi, co mají rádi cyklistiku, tak to znají, to je to přemostění kousek od Liberce, ta lávka, která dostala spoustu cen a byla ohodnocena jako prostě stavba.
Stavba roku, ano.
Stavba roku a tak dál. Tak to je prostě, to bychom taky potřebovali. Já si myslím, že vhodný nějakým svým přemostění přes tu D10 by obrovsky tomu prospělo. A pak samozřejmě je ta druhá věc, protože my v rámci integrovaného programu rozvoje území dostaneme relativně hodně peněz, evropských peněz na právě na budování těch cyklokomunikací právě pro účel lidí, kteří se tam nechtějí jenom bavit, ale kteří třeba chtějí nechat auto doma a dojet si do ty práce na kole. A tam se prostě opravdu docela mílovými kroky pracuje na takové té trase, která by měla být spodle té Klenice z města směrem přes ty obce a já jsem v tomhle směru hodně velký optimista. Já prostě si myslím, že by ta trasa, když se všichni domluví, tak by jednou mohla končit někdo do Nebousova, protože tam ten systém těch cest je pořád udělaný, jo, je to tam majetkově poměrně dobře vyřešený, takže to je jenom o ty chuti prostě do toho jít. Chuti nejen Mladé Boleslavy, protože v tomhle směru já jsem tady znám jako kritik, dost často kritizuju, ale v tomhle směru já musím chválit aktivity v oblasti té cykloturistiky, co tady na městě probíhají, tak na straně města s tím není problém, tam je ta podpora, ale budeme potřebovat podporu těch obcí podle té trasy a tam doufám, že ti starostové si uvědomí, že tyhle ty věci budou pro jejich občany výrazným přínosem.
Jste chtěl k tomu doplnit, pane Pavšíku?
Dvě stručné poznámky. Dneska se pod D10 dostanete vlastně pod tím mostem, který tam je u té kruhé křižovatky, nicméně jsem doteď nepochopil, proč se někdo trošku nepostaral o to, aby ta cesta lépe vypadala. Není to tak drahé, chce to jenom trošku
vůle. Můstek přes Klenici,
takže je, prostě dá se to řešit. To je jedna věc. Druhá věc, víte se, já jsem člověk, který fandí cyklodopravy už jenom z toho hlediska, že jsem od mládí teenagerovských let měl poměrně blízko k životnímu prostředí a mám tak doposud. Nicméně musím říct, že to, co posledních měsících se předvádí tady v Mladé Boleslavi, tak začíná být diktát ve vztahu k diktát všem chodcům od několika málo cyklistů, kteří tu a tam projedou cyklostezky. Já jsem o tom hovořil na zastupitelstvu, psal jsem o tom článek do Boleslavi, získal jsem na to poměrně hodně pozitivních reakcí, získal jsem i negativní reakce samozřejmě. A doteď jsem nepochopil ten paskvil, který vznikl proti sportu na třídě TGM. Tam vyrostlo nějaké nové zábradlí, rozpůlený chodník, cyklostezka, která je posunuta de facto do prostředka chodníku. Cyklostezka nám dneska i s těmi okraji zabírá víc částí než chodníku. No já myslím, že pan Debert, který byl autorem tohoto unikátního
bulváru,
řešení,
ano.
Toho bulváru. On věděl, proč to dělá. To nebyl žádný hlupák, naopak. Byl člověk, který je skutečně pojmem a buďme šťastní za to, že v Mladé Boleslavi, když tady tedy politicky se rozhoduje, se zlikviduje ta stará část, takže to byl zrovna on, nebo ty staré domy, že to byl zrovna on, protože si myslím, že se dodnes nemusíme naprosto stydět za to, jak ten příjezd do Mladé Boleslavi po této silnici nebo k centru Mladé Boleslavi vypadá. A já bych byl hrozně rád, aby vedení města, kde teda zrovna pan náměstek Bouška velmi tlačí cyklodopravu a já mu v tom fandím, v té myšlence a v té energii, tak zároveň začalo přemýšlet nad tím, aby přestalo vytlačovat chodce. Protože já jsem si to záměrně zkoušel a dneska, když jdou dva páry proti sobě, tam k té bývalé Číně, k tomu Lomeňáku, tak v podstatě se nevejdou vedle sebe. Ti lidé se tam nevejdou, že veškerý městský bulvár byl zničen ve prospěch cyklostezky. Když budeme důslední, tak městská policie ve chvíli, kdy vstoupíte na cyklostezku, tak by vás měla pokutovat, protože tam nemáte co dělat. Takže ty desítky, možná, promiňte, stovky, minimálně stovky lidí denně museli vyklidit veliký prostor několika málo jedincům, kteří tam přijedou. Něco podobného je tady proti sportovní hale. Já jsem dostal námět, protože tam taky vede cyklostezka, zároveň tam zastavuje autobus. Lidé tam, já jsem to interpeloval teďko na zastupitelstvu, dva roky marně volají potom, aby se tam udělal přístřešek, aby tam nemuseli stát a čekat v dešti, tak čekám na odpověď pana primátora. Věřím, že bude pozitivní a že ten přístřešek, jak jsem řekl na zastupitelstvu, do konce roku tam bude vybudován. Když ne, tak to budu interpelovat znova. Jsme v opozici, takže nerozhodujeme. Můžeme jenom něco požadovat, ale já myslím, že spíš to bylo nedorozumění a administrativní šotek. Tak ti lidé zároveň upozorní, že tam čekají na ten autobus. Teď on tam přijede a oni chtějí k tomu autobusu, tak se kolisti, jak se jim občas říká, chovají tak, že oni mají tu přednost, protože tam přece vede cyklostezka. A tu a tam se už některým lidem stalo, že zase byl třeba autobusák v neúplně dobré náladě a prostě ujel jim. A já si myslím, že je potřeba pracovat na tom tak, aby tady byla symbioza, aby skutečně jsme v městě automobilu, a které začalo, nebo slavná továrna začala cyklodopravou, koli, jízdními koli, tak určitě je podporovat, ale prostě přestaňme potlačovat takovýmhle zásadním způsobem chodce.
Takže pozor, pánové, až budete vycházet z budovy rádia, to je stejná situace. Nejprve se rozhledněte, než přejdete. Protože i
tady... Ale tady stále jezdí, výma střídání směn, tady jezdí těch cyklistů tak málo, že jsem ten problém taky nezažil.
Ale za to rychle.
To je pravda.
Ještě poslední téma, než se rozloučíme, a to je rekonstrukce Domu kultury. Ta začíná dostávat už jakési konkrétní obrysy. Vy jste měli možnost vidět už jakousi prezentaci, jak jste byli spokojeni s tím návrhem, který teď byl po těch diskuzích přepracován a znovu připraven ke schválení. Pane Určička.
Tak já musím říct, my jsme byli seznámeni dokonce se třemi poměrně významnými projekty, které tady Mladou Boleslav nejbližšího čekají. A já musím říct, že projekt rekonstrukce sportovní haly tady u Kauflandu, nemám k tomu sebe větší připomínky, myslím, že to poměrně zdařilý projekt, byl jsem s ním spokojen, je to opravdu dobře vymyšlený, podporuju to. Sokol na bazén, nemůžu říct jediné slovo nějaké kritiky, to jsou prostě detaily.
Zase opět, návrat bazénu do Sokolovny.
Návrat bazénu, opět dobře připravený projekt, to zase jako člověk musí v té opozici umět taky to vedení města pochválit, když něco nachystá dobře.
No tak já si tady dovolím do toho vstoupit. Bazén jsme iniciovali my
samozřejmě,
ve spolupráci se Škodou Auto, to, že samozřejmě vedení města připravuje projekt, tak kdo jiný, my to nemůžeme po večerech pitlikovat, nějak připravovat, takže tady si
určitě,
dovolím jenom kolegovi
připomenout. Určitě máš na pravdu, ale jako ten projekt, i když samozřejmě rovně má pravdu, ta první podněty odešly od nás, ostatně jsme měli v obvodním programu, tak to město se s tím zatím pere docela dobře, takže není důvod, aby jsme nějakou sem ten stav kritizovali. Ale třetí věc, Dům kultury. Já musím říct sám za sebe, protože je to hodně subjektivní. Mně ten design venkovní, ačkoliv třeba spousta lidí říkala, nebylo to zdařilé, mně se to docela líbí. Jo, já nemyslím si, že designově to je jako špatně. Ten venek. Pro mě je problém ten vlastně to, co je vevnitř.
Co je vnitř, no.
To, co je vevnitř, protože já jsem očekával, že se tomuto město postaví tak, aby jsme našli využití pro toho prostoru s tím, co je potřeba v dnešní době na celém století. Ale mě hrozně zklamalo, že tam vlastně dojde k rekonstrukci, nebo pokud tomu dojde možná za víc jak 100 milionů korun, si dobře pamatuju, a ve svým podstatě se akorát opraví nebo zrekonstruuje do moderní podoby stav, který tam byl vlastně někdy v tom roce 74 otevřeli. A prostě to považuji za obrovskou chybu, protože to byla výzva, to byla příležitost. A dneska nemůžeme vlastně jakoby si myslet, že koncept, který fungoval v 70. letech, bude fungovat v roce 2016, 2020, 2030. Prostě doba se mění. A v tom myslím, to pro mě bylo obrovské zklamání. A obrovské zklamání bylo i to, že takové ty jakoby reklamní slogany Dům kultury bude fungovat 7 dní v týdnu, 20 hodin denně využít. 20 hodin využít. Bude tam prostor pro kroužky klubovny a tak dál. Tady se člověk seznámil s tou realitou, no tak jestli se bude pamatovat, tam jsou 4 klubovničky. Jo. Pokud jsme se o tom bavili, jak vlastně si představit to využití, tak vlastně pořád se počítá s tím, že jakoby třeba ta kapacita velkého sálu, kde jsem o to očekával nejvíc, protože to je asi nejproblematičtější věc toho kulturáku, tak se zase nějak nepočítá s tím, že by se něco mělo změnit. Jo. A prostě to jsou, já tomu říkám proměněná příležitost, a ať se na mě kolegové nezlobí na vedení města, já tomu říkám i ta malost. Ono někdy takové to maloměšťáctví, malé město, prostě jde o velkou věc, třeba stát obrovské peníze a díky tomu je to stát obrovské peníze, tak pojďme se společně zamyslet a udělíme něco, co má nějakou budoucnost. Ve chvíli, kdy to proběhne tak, jak to je, tak to dostane se do celé, já nevím, Paláce kultury v Praze, který stál opravdu stále miliardu korun. A co já mám ty informace, tak ve svým podstatě je to spíš zátěž než radost. Jo? A tohle bude to samé. My vytvoříme tady sice zvenku hezky vytvořenou budovu, ale nemáme pro ní náplň.
To uvidíme samozřejmě, co přinese čas. Samozřejmě tento projekt je ještě ve fázi přípravy, takže možná, že se do toho nějakým způsobem ještě dá zasáhnout. Panové, děkuji za návštěvu, přeji krásný podzim a někdy příště opět naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, hezký den.
Já taky za pozvání a posluchačům, kteří zrovna obědvají, tak jim přeji dobrou chuť.